Hyvä. Matias, ole hyvä. Voit tulla jatkamaan tähän suoraan. Eli Matias kertoo Fiskars-yhtiöstä paikallisen toimijana Pohjan kunnan kehityksessä. Ole hyvä.
Joo, kiitos.
Joo, hyvää iltaa vaan kaikille. Mä olen Matias Kaikkoja.
Kiitos kutsusta tänne puhumaan hieman myöskin Fiskars-yhtiön historiasta tai
Fiskarsin vaikutuksesta tähän Pohjan kunnan historiaan. Parhaillaan niin olen työstämässä Pohjan kunnan historiateosta. Ja se käsittelee nämä vuosiluvut 1865 vuoteen 2008, eli nämä vuodet, jolloin Pohjan kunta oli itsenäinen oma kunta. Ja mä ajattelin tässä tänään puhua hieman, että mikä oli sitten tämän Fiskars-yhtiön vuorovaikutus ja vaikutus tähän Pohjan kunnan historiaan. Ja tässä tuli jo Raunon ja myöskin Patrikin esitelmissä hyvin esille tämä Fiskarsin historia, Fiskarsin tausta ja mikä merkitys se oli täällä paikallisesti. Mutta mikä olisi taas tämän Fiskars-yhtiön merkitys Pohjan kunnalle ja Pohjan kunnan kehitykselle? Ja sitten taas päinvastoin, että miten olisi taas Pohjan kunnan merkitys myöskin Fiskarsin yhtiölle ja Ruukille. Mä puhun tässä myöskin vähän niin kuin yleisesti tosiaan Fiskars-yhtiöstä. Tuossa tuli esille Raunon esitelmästä, että Fiskarshan oli myöskin nämä muut Ruukit, jotka oli täällä ja jotka vaikutti täällä Pohjan kunnan alueella, eli Billnäs ja Ominefors, jota te hyvinkin tiedätte. Tässä taanoin tuli tällainen kysymys esille minulle, että jos ajatellaan 1960-lukua, että mikä oli, jos Fiskars-yhtiö oli suurin työnantaja Pohjassa, niin mikä oli sitten toiseksi suurin? Saatko arvata, mikä se olisi ollut toiseksi suurin työnantaja Pohjassa?
Kunta,
se pitää paikkansa, ja tässä voi myöskin heittää paljon tällaisia erilaisia veikkauksia. Joku taisi mainita Billnäsin. Jos lasketaan, että Billnäs kuuluu Fiskars-yhtiöön siihen aikaan, niin tässä tämä ajatus on se, että miten Fiskars-yhtiö 1960-luvulla työllisti 1700, melkein 2000 henkilöä, jos lasketaan myöskin kaikki virkamiehet, otetaan mukaan Ominefors ja Billnäs. Tämä oli varsinaisesti suuri työnantaja paikallisesti ja merkittävä
tekijä Pohjan kunnan alueella. Tämä kysymyksen juoni on myöskin se, että jos ajatellaan, mikä olisi tämä toiseksi suurin, niin se harppaus on aika pitkä, koska se toiseksi suurin työnantaja ei pyydy sen yhtä monta. Ja tämä nimenomaan kielii sen ja kertoo sen, että miten vaikutusvaltainen myöskin Fiskars-yhtiö silloin vielä oli Pohjan kunnan alueella. Mutta jos ajatellaan myöskin tätä, siis Fiskars-yhtiö, tuossa tuli myöskin esille, että Fiskarsin historia, niin se juontaa tuohon 1600-luvulle, 1649 perustettiin Fiskarsin Ruukki, ja taas Pohjan pitäjä on vielä vanhempaa perua, että Pohjan pitäjä taas on perustettu 1400-luvulla, ja sehän tietenkin perustettiin tämän Pohjan kirkon ympäristöön ja myöskin, että miten tämä Pohjan kirkko ja seurakunta oli tätä, se muodosti sitä pitäjää. Ja sinänsä, tai sillä tavalla, niin Pohja on vanhempaa perua kuin itse Fiskars. Mutta jos ajatellaan näin, että mitä olisi ollut sitten, kun Pohjan kunta perustettiin, tämä moderni kunta perustettiin 1865, niin mitä olisi sitten ollut, olisiko Pohja voitu perustaa ilman Fiskarsia? Ilman näitä Ruukkeja, joita oli silloin olemassa, kun kunta perustettiin. No vastaus olisi ehkä se, että jos ei näitä Ruukkeja olisi ollut, niin ehkä mahdollisesti Pohjan kuntaa sekään ei olisi perustettu, vaan ehkä silloin Pohja olisi ollut osa jotain muuta tästä kunta-aluetta. Silloin samaan aikaan myöskin perustettiin tämä Tammisaaren maalaiskunta, ja mahdollisesti olisi ollut niin, että Pohja kirkkoineen olisi ollut sitten osa sitä uutta maalaiskuntaa, ja nämä muut alueet olisi sitten kuulunut ehkä näihin muihin naapurikuntiin. Mutta tässä kertoo myöskin sen, että miten ellei nämä Ruukit olisi ollut olemassa, niin myöskin Pohjan kuntaa ei olisi todennäköisesti myöskin perustettu siinä muodossa, mikä se nyt sitten perustettiin 1865. Ja tosiaan se ajankohta, jolloin kunta perustettiin, niin tämähän tapahtui, kun Suomi oli sitten osa Venäjän valtakuntaa. Ja 1863 niin valtiopäivät kokoontui toisen kerran tämän suuriruhtinaskunnan aikana. Sitä ennen oli vain kokoonnuttu kerran aiemmin, ja 1809 siinä Porvoon valtiopäivien yhteydessä. Mutta silloin päätettiin, kun taas kokoonnutti näihin valtiopäiviin, että myöskin tuodaan tämä uusi moderni kuntalaitos Suomeen ja perustetaan kuntia, jaetaan Suomen kaikki nämä vanhat maalaispitäjät tällaisiin kuntiin ja muun muassa Pohjan kunta, niin perustetaan 1865. Ja tässä se suuri reformi, mikä silloin tapahtuu, on se, että erotetaan tämä kirkollinen valta ja siirretään se tällaiseen niin kuin maalliseen valtaan. Eli tässä on lähinnä sitten kysymys kouluista ja köyhäinhoidosta, joka siirtyy sitten niin kuin tällaisen kunnalliseen hallinnon piiriin. Ja tästä suuresta reformista syntyy tämä moderni kuntalaitos, mikä meillä edelleen on tänä päivänä, vaikkakin on tapahtunut monta reformeja sen jälkeen. No, käytännössä pohjassa tämä tarkoitti sitä, että kun tämä kuntahallinto tuli, niin myöskin otettiin jo jonkin verran sitä myöskin vaikutusvaltaa myöskin Fiskars-yhtiöltä, lähinnä tästä köyhänhoitotoiminnasta. Fiskars oli hoitanut tällaista köyhänhoitoa, mitä tässä Rauno jo ehti kertoa, periaatteessa omana tällaisena köyhänhoitopiirinä. Ja ne jatkoivat sitä toimintaa vielä hyvin pitkään, kunnes kunta kokonaan otti tämän niin kuin omiin käsiin. Ja tässä oli periaatteessa tämä lainsäädäntö, joka tuli vastaan, mutta myöskin se, että haluttiin Fiskarsin puolta niin kuin luovuttaa tämä niin kuin vastuu tälle uudelle kuntalaitokselle. Mutta kun katsotaan sitä, kun pohjaa perustettiin 1860-luvulla, niin tämä varsinainen keskus pohjassa, pohjan alueella, niin se oli tämä Fiskarsin ruukinkylä. Kun taas sitten tämä kirkko, niin ei voida oikeastaan puhua edes kirkon kylästä siihen aikaan. Siellä ei ollut minkäänlaista tällaista keskustaa, vaan tämä varsinainen keskusta-alue, niin se sijaitsi Fiskarsissa. Siellä oli myöskin, missä oli tällaista toimintaa, siellä oli myöskin tämä, voidaan sanoa, kunnan tällaista hallinnollista valtaa, niin se sijoittui myöskin periaatteessa täällä Fiskarsissa, täällä Fiskarsiin, missä oli muun muassa tämä von Julinin suku, joka oli tällainen paikallinen mahtisuku ja myöskin hyvin vaikutusvaltainen suku sitten myöskin kunnan hallinnossa. Mutta myöskin kirkolla oli erittäin suuri vaikutusvalta vielä siihen aikaan, vaikkakin oltiin erotettu tämä maallinen ja kirkollinen valta toisistaan. Kirkolla ja kirkkoherralla oli tällainen, voidaan sanoa tällainen hyvin keskeinen sija kunnan hallinnossa monta vuosikymmentä, ihan 1900-luvun alkuun saakka. Kirkkoherra ja kappalainen niin esiintyi hyvin usein niin kuin kunnan näissä eri hallintoelimissä, muun muassa kunnanhallituksessa, tällaisissa kunnan kokouksissa, tällaisissa johtotehtävissä ja myöskin köyhänhoitohallituksessa ja näissä koulukysymyksissä. Eli kirkolla oli edelleen tällainen niin kuin hyvin vaikutusvaltainen ja tärkeä osa kunnan toiminnassa. No, voidaan sanoa, että tässä vielä oli edelleen 1800-luvun loppupuolella, 1900-luvun alussa tällainen eräänlainen pieni tällainen ristiriita kirkon ja Fiskars-yhtiön välillä. Ja tämä sama tällainen kitka ja ehkä tällaista pientä rasitusta niin nähdään sitten myöskin myöhempinä vuosikymmeninä, miten tämä suhde kehittyy sitten kunnallishallinnon ja myöskin Fiskars-yhtiön välillä. Mä palaan siihen vielä tuossa vähän myöhemmin. Mutta kuitenkin niin kunnalle, niin kun katsotaan myöhempiä aikoja, niin Fiskars-yhtiöhän oli tietenkin tärkeä osa, koska sehän tietenkin tuotti sitä tärkeitä verotuloja, antoi sitä veropohjaa kunnalle. Ja tuossa kun mainitsin, niin tosiaan kun yhtiöllä oli lähes 2000 työntekijää, niin se oli myöskin erittäin suuri tällainen työllistäjä ja kunnalle erittäin tärkeä osa. Mutta ja sitten toisaalta myöskin voidaan sanoa, että yhtiöllä oli tämä erittäin tärkeä vaikutus siihen myöskin, että saatiin tänne tärkeitä virkamiehiä hallintoon, kun ajatellaan tätä von Juliinin sukua, niin heillä oli nämä tärkeät verkostot, tuttavat, jotka he pystyivät myöskin palkkaamaan tänne esimerkiksi kunnanlääkäri tai sitten myöskin muita tällaisia virkamiehiä, mutta myöskin ihan tämän yhtiön sosiaalitoiminnan kautta, niin he saivat myöskin tänne tällaiset tulevat sosiaalityöntekijät ja näitä muita, mitä palkattiin kuntaan. Toisaalta myöskin tärkeä osa oli nämä työntekijät, kun saadaan sitten tämän yhtäläinen äänioikeus myöskin niin kuin tähän kunnalliseen elimiin, kunnallishallintoon, niin monet työntekijäthän olivat myöskin keskeisellä paikalla kunnan päättävissä elimissä, esimerkiksi kunnanvaltuustossa ja muissa kunnanhallituksessa, niin edelleen myöskin paljon näitä Fiskarsin mainitussa työväenyhdistyksen näistä tärkeistä päättäjistä mukana kunnanhallinnossa. Eli näin myöskin näkee tämän niin kuin Fiskarsin hyvin vahva vaikutus tähän kunnan päätöksentekoon. Ja voidaan myöskin vähän niin kuin pohtia sitä ja sitä, että oliko sitten Pohjan kunta yhtä kuin Fiskars-yhtiö. Koska se Fiskars-yhtiön, kun katsoo näitä niin kuin kunnan arkistoja läpi ja näitä päätöksentekoa, mitä tehtiin 1900-luvun loppupuolelle saakka, niin Fiskars-yhtiö oli erittäin suuri vaikutusvalta. Ja sitä ei pysty niin kuin mitenkään pääsemään yli tai ympäri, vaan näin vain oli. Ja tällaista vastaavaa niin näkee myöskin muualla ympäri maailmaa, missä tällaisella niin kuin yhdellä yhtiöllä voi olla tällainen hyvin tällainen vahva vaikutusvalta kunnan asioihin. Ja tästä tietenkin voidaan niin kuin miettiä sitä, että syntyykö tästä jotain tästä kitkaa, jonkinlaista rasitteita tämän niin kuin kunnan sisällä, tämän Fiskars-yhtiön välillä ja sitten myöskin ne muut, jotka eivät kuulunut niin kuin Fiskars-yhtiön piiriin, jotka ehkä vastustivat tätä ehkä vähän liiallista, tällaista liikaa vallankäyttöä, mitä Fiskars heidän mielestä käyttivät. Mainitsin tässä jo, että miten seurakunta ajoittain toi esille tällaista eräänlaista kritiikkiä. Raunon mainitsi tässä, miten työväenliike nousi esille tämä orjakysymys ja niin poistaa. Mutta myöskin seurakunnasta tuli tällaista säröääntä, että miten nyt oikeastaan nämä patruudet kohtelevat näitä Fiskarsin alamaisia. Ja he pitivät tätä hieman niin kuin ongelmallisena, että oli tällaista jatkuvaa pientä kitkaa, varsinkin tuossa 1900-luvun alkupuolella. Mutta ehkä tällainen suurin tällainen, voidaan sanoa tällainen jonkinlainen vastakkainasettelu kunnan sisällä, niin se löytyy tämän maanviljelijäväestön ja ruukin välillä. Ja etenkin tämä maanviljelijäväestö koki jonkinlaista tällaista kitkaa Fiskars-yhtiöitä kohtaan, koska siinä oli ehkä tällaiset historialliset juuret, siinä, että Fiskars-yhtiö oli pystynyt laajentumaan aika laajasti, ei vain Pohjan kunnan alueella, mutta myöskin muualle Länsi-Uudellemaalle, missä he olivat aika häikäilemättömästi ottanut maita. Niin kuin, se oli tällainen tarjottu esimerkiksi hiiltä, ja silloin oltiin lunastettu valtion avulla metsiä maanviljelijöitä. Ja tällaista kitkaa ja tällainen niin kuin historiallinen juuri niin löytyy ehkä tästä taustalta, miksi monet maanviljelijät koki Fiskars-yhtiötä vähän niin kuin ongelmallisena, mutta toinen tällainen ongelma oli myöskin se, että Fiskars-yhtiö oli myöskin aika tällainen vaativa osapuoli Pohjan kunnassa siltä puolin, että kun tänne tuli lisää työväkeä, niin silloin myöskin vaadittiin kunnalta lisää menoja. Muun muassa piti rakentaa lisää kouluja, mutta myöskin nämä sosiaalimenot nousivat jatkuvasti. Ja tämä tarkoitti sitä, että veropohja piti laajentaa, kunta tarvitsi lisää veroäyriä. Ja kuka joutui maksamaan sen? No, maanviljelijät kokivat, että miksi he joutuvat maksamaan fiskarsin laskun, jos sanotaan näin suorasti. Ja tämä johti siihen, että jo 1921 niin osa tai RKP:n sisällä, siis Ruotsalaisen kansanpuolueen sisällä, niin syntyi tällainen riita, missä tämä maanviljelijä osa sitä tästä paikallisesta RKP-puolueosastosta niin vaativat, että Pohjan kunta niin rikotaan, pilkotaan kahti ja erotetaan fiskasyhtiö omaksi kunnaksi ja muille. Tämä maanviljelijäosa niin muodostaa joko oman kunnan tai sitten erotetaan kokonaan, niin kuin, että liitetään etelä- puoli Pohjasta Tammisaaren maalaiskunta ja pohjoispuoli sitten näihin suomenkielisiin maalaiskuntiin, kiskoihin ja niin edelleen. Tällaista keskustelua käytiin sitten Sanomalehdistössä 1921 ja fiskasyhtiön Foiliinin suku, joka oli myöskin aktiivisesti mukana RKP:n piirissä, niin vastustivat tätä hanketta tietenkin. Ja puolustivat myöskin siltä osin, että he sanoivat, että toisaalta vaikka me aiheutamme paljon kustannuksia Pohjan kunnalle, niin me ollaan myöskin se suurin nettomaksaja. Mehän tuotetaan sitä veropohjaa tänne Pohjaan. Ja meidän työntekijät maksavat myöskin veroja, niin he ovat myöskin suurin maksajia, että pystyvät maksamaan jotain laskua. No Pohjan kunta, niin sitähän ei sitten jää kirjoittamaan, kuten tiedätte, mutta tämä keskustelu jää ikään kuin päälle. Tätä käydään, voidaan sanoa toistuvasti tällaista pientä tästä kitkaa, ja se aina esiintyy aina vuoron välin eri vuosikymmeninä eri muodoissa. Eli se, siitä vaan niin kuin huomaa, että oli olemassa tällainen niin kuin jonkinlainen riita yhtiön, fiskasyhtiön ja tämän maanviljelijän ja väestön välillä. Ja mun pitää tässä vielä mainita, että nyt ollaan päästy tällaisen kompromissiin muuten, että tämä historiateos, niin tässä on muuten 2 vuotta noin tilaajan. Eli tässä on tosiaan Fiskarsin kotiseutuyhdistys ja sitten Pohjan kotiseutuyhdistys. Ja tämä on tällainen kompromissi, kun Pohjan kotiseutuyhdistys muodostuu näistä maanviljelijöistä. Niin tässä yritetään sitten jotenkin tasapainottaa tätä historiaa näiden välillä. Mutta vielä siis myöskin 70-luvulla, niin mä tuossa mainitsin alussa, että Pohjakunnassa oli noin 2500 henkilöä, jotka oli toimessa Fiskarsin yhtiön alaisuudessa. Niin silloinen kunnanjohtaja Kaari eli Lindqvist, eli Pohjan Kalle, joka varmasti moni teistä tunteva, niin hän esitti tällaisen varovaisen kysymyksen kunnanhallitukselle ja kunnanvaltuustolle, että onko Fiskarsyhtiö ehkä tämä liian vaikutusvaltainen. Ja siltä osin, että onko se vähän liian suuri tällainen työnantaja, että onko kunta liian riippuvainen tästä Fiskarsyhtiöstä. Ja pitäisikö ehkä katsoa, että olisiko jotain muitakin työnantajia, johon Pohjan kunta voisi rakentaa jonkinlaista pohjaa tästä luottamusta heihin varaa. Siltä, koska hänellä oli ehkä tällainen jonkinlainen käsitys, että voi olla sellainen vaara, että jos Fiskarsyhtiö lähtee vähentämään työpaikkoja, se myös merkitsee suuria ongelmia Pohjan kunnalle. Tämän varovaisen ajatuksen hän esitti siis jo vuonna 1971. Ja 10 vuotta myöhemmin tämähän oli jo todellisuutta. Silloin Fiskarsyhtiö lähti vähentämään aina rajustikin työpaikkoja täältä, kun teollisuus alettiin pikkuvia ajamaan alas täällä Pohjassa, etenkin tämä metalliteollisuus. No Lindqvistin tällainen visiohan oli sitten myöhemmin, että tietenkin piti rakentaa tästä uutta teollista toimintaa tänne. Saatiin nämä tehdaskyvät ja niin poispäin, mutta myöskin tämä uusi visio pohjasta, että miten näitä ruuhkien kyliä, jotka aukioituu, kun tehtaat jäävät pois, niin mitä niiden kanssa pitäisi sitten tehdä. Ja hänellähän oli tämmöinen ajatus, jossa sitten myöskin Fiskars kehittyy siihen suuntaan, että satsataan tähän turismiin ja myös tähän tällaisen taidekylän kokonaisuuteen ja niin poispäin sitä, mitä sitten, tai mihin suuntaan sitten Fiskars myöskin kehittyy. Lindqvistissä on tehty monta mieltä, mutta tässä oli kuitenkin tämmöinen, voidaan sanoa tämmöinen ajatus, mitä lähdettiin kehittämään ja mikä myöskin tuli tällainen, voidaan sanoa tällainen uusi nousu myöskin Fiskarsin kannalta sen jälkeen, kun tehtaat ajettiin alas. Mä päätän ehkä siihen, että tämä on aika kiinnostava tämä, kun katsotaan tätä niin kuin Pohjan kunnan ja Fiskars-yhtiön tällaista yhteistä kehitystä. Että miten on ollut tämän aika, mä oon puhunut jonkin verran tästä niin kuin ristiriidoista, mutta myös vuorovaikutuksesta, miten nämä kaksi toimijaa on toiminut yhdessä. Ja myös välillä on ollut tällainen, niin kuin, voidaan sanoa, tällainen symbioosi näiden välillä, mutta myöskin, että välillä on ehkä tullut sellainen tunne, että joku näistä on ollut sitten enemmän ehkä tällainen vähän vaatimampi osapuoli, vaatii vähän liikaakin toisella. Mutta mä tain päättää tähän, koska teillä on joku vuotta 8, eli lähtikään tähän.
Kiitos. Kiitos, Matti.